Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita paralajmëron se sërish do ta bllokojë kuvendin e Kosovës dhe nuk do ta lejojë Hashim Thaçin të zgjidhet president. Kosova importon pothuajse të gjitha produktet që i shfrytëzon. Senatori Ted Cruz e mund Donald Trumpi në radhët e republikanëve, në mesin e demokratëve në Iowa prin Hillary Clinton. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori nga Teksasi Ted Cruz, një konservator i madh i urryer nga liderët e partisë së tij, ka fituar në mesin e republikanëve në Iowa më një shkurt, duke mposhtur miliarderin Donald Trump. Në mesin e demokratëve ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori Bernie Sanders janë thuajse në barazim me një përqindje shumë të vogël nga zonja Clinton. Ky e fundit ka marrë 49.9% të mbështetjes, derisa Sanders ka marrë 49.4%. Në mesin e republikanëve, Cruz ka fituar 28%, derisa Trump 24%. Për këtë fundit, kjo është një goditje e madhe nga se ai ka udhëhequr në mesin e republikanëve në sondazhet e disa muajve të fundit. Trump e ka minimizuar humbjen duke thënë se është i nderuar që gjendet në vendin e dytë. Gjatë një mbledhje që pritet të mbahet sot, Pentagoni pritet t'ia hedh një sy buxhetit të planifikuar për vitin 2017 me qëllim që të sigurojnë më shumë fonde për ta luftuar grupin militant Shteti Islamik. Pentagoni në fund të vitit fiskal që llogaritet nga data 1 tetor sipas zyrtarëve amerikan, kërkon të ketë 583 miliard dollar, duke përfshirë këtu edhe 59 miliard të fondeve rezervë që përdoren për t'i paguar shërbimet ushtarake në Afganistan dhe më shumë se 7 miliard të tjerë për luftën në Siri dhe Irak. Shuma prej 7 miliard dollarësh është një rritje prej 35% nga buxheti i vitit 2016. Organizata Botërore e Shëndetësisë për hapjen e virusit Zika në Amerikën Qendrore dhe në atë jugore e ka shpallur urgjencë ndërkombëtare. Vendimi është rekomanduar nga një komision i ekspertëve të pavarur dhe është shpallur nga agjencia OKB-s më një shkurt, në kohën kur lindja e fëmijëve me defekte në kokë është përhapur me shpejtësi të madhe në Brazil. Margaret Chan, udhëheqëse e OBSH-s, ka paralajmëruar më 28 shkurt se virusi Zika është përhapur vrrullshëm, që nga 1 tetor i vitit të kaluar më shumë se 4.000 raste janë konfirmuar në Brazil, vendi cili në gusht është një koqir i lojrave olimpike. Kryeministri i Rusisë Dimitri Medvedev gjatë ditës sot me pritet ta mbajë një takim në lidhje me planin antikriz që synon rritjen ekonomike gjatë vitit 2016. Medvedev tha se qeveria do ta mbështesë strategjinë për rritjen ekonomike që planifikon të bëhet përmes zhvillimit të importeve të ndryshme. Plani kundër krizës i miratuar vitin e kaluar nga Rusia ka kushtuar 30.1 miliard dollar. Ministri i Zhvillimit Ekonomik ka thënë se plani për këtë vit do të kushtojë shumë më pak dhe atë vetëm 9.6 miliard dollar, duke përfshirë 2.5 miliard dollar që vijnë nga rezervat e fondit të krizës, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani një pasqyr të shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvie.
Zgjedhja e Hashim Thaçit për president është ndër temat që këtyre ditëve gjendet në fokus të komenteve të gazetave në Prishtinë. Cilat janë komentet më të reja, Zenel?
Po, Selvie, përditshmja e Kosovës sot konsideron se zgjedhja e Thaçit presidenti i Kosovës po e thellon edhe më tej hendekun midis partive të shumicës shqiptare. Gazeta thekson se mospajtimet mes pozitës dhe opozitës janë aq të forta sa që vështirë të besohet se lëvizja vetëvendosja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën do t'ja bënin kuorumin zëvendësit të Isa Mustafës Hashim Thaçit, që është kandidati vetëm presidencial deri tash. Kosova sot ka vënë pas se koalicioni i ka 2/3 e nevojshme për të proceduar zgjedhjen e kreut të shtetit, por nëse nuk befasojnë deputetet e LDK-s, atëherë si shtekson Kosova sot, gjithçka do të varet nga deputetet e listës serbe, gjithësisht nga Beogradi zyrtar. Gazeta vlerëson se manovrat e krerëve të PDK-s për të bërë Thaçin president, ndërsa në krye të partisë të vendoset këtë rivesjeli nuk mund të kenë sukses nëse lideret serb në Beograd, Vučić e Dačić nuk ja japin lejen listës serbe që ta mundsoj kuarumin e obliguar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. E përditshme e Kosova sot konsideron se kompromiset siç i quan të rrezikshme të Thaçit dhe Mustafës në Bruxelles janë të lidhura me realizimin e interesave personale të liderve kosovar.
Megjithatë, zgjedhja e Thaçit rrjedh nga marrveshja PDK-LDK për koalicionin qeverisës. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Në këtë çështje Serbia është fokusuar e përditshme në zërin, e cila ka vënë dukje se kohëve të fundit është rritur dukshëm disponimi i votuesve të LDK-s që po e kundërshtojnë në zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Sipas gazetës, disa nënbeg të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe ish kandidat për deputet nga kjo parti, po kërkojnë nga përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Kosovës që të mos mbështesin kreun e PDK-s të zgjidhet president. Por, si që ka vënë pa zëri, kjo kërkesë nuk po i shqetson zyrtarët e LDK-s që ta mbështesin Thaçin, edhe pse pranojnë se kjo çështje do diskutohet në instancat e partisë. Mirpo, si që tekson e përditshme a zëri, udhëheqja Lidhjes Demokratike të Kosovës ende nuk ka reflektuar ndaj këtyre kërkesave të nëndekve dhe individve që po kërkojnë mos mbështetjen për kreun e PDK-s të zgjidhet president i vendit. Megjithatë, nëse vazhdon të rritet numri i atyre nëndekve dhe individve që kërkojnë këtë gjë, atëherë zyrtarët të partisë kanë thënë se do ta qesin në organet e partisë për diskutim mundësinë e vazhdimit koalicionit qeverisës ose jo. Gazeta gjithashtu ka rikujtuar se deri më tani është një numër i deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë thënë publikisht se nuk do ta mbështesin për president kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçin. Ata janë Vjosa Usmani, Arben Gashi dhe Armend Zemaj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Partit politike në opozit, por edhe ato në opozit, thërrasin për reflektim lidhur me krizën në kuvendin e Kosovës, por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit lotësjellës e veprimeve të ngjashme edhe në rast të thirrjes së ndonjë seance për zgjedhjen e presidentit. Raport nga Arton Konushevci.
Vazhdimi punës në kuvendin e Kosovës pritet jetë me shumë sfida, pasi që janë disa çështje të cilat nuk ka pajtim ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni kufirit me Malit e Zi, zgjedhja e presidentit të Kosovës mbeten çështjet më të ndjeshme, të cilat duhet të marrin një miratim apo kundërshtim të kuvendit. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se nuk presin ndonjë ndryshim të shpejtë në qendrimet e opozitës, prandaj siç theksojnë ata, skenarët në pengimin e punës së legislativit mund të përsëriten. Deputeti Zenon Pajaziti, njëherë shantari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si partia më e madhe në vend, në vazhdimsi ka bërë përpjekje për vazhdimin normal të punës së institucioneve të vendit duke respektuar ligjet dhe kushtetutën.
Unë shpresoj që opozita mas gjithë këtyre që ka ndodhur me vetë faktin që kemi një lëvizje për sa i përket involvimit të institucioneve të gjykatës kushtetuese, pastaj edhe për punën e demarkacionit kemi edhe një vendim të vetë kuvendit që duhet të funksionojë atje, edhe për faktin se kemi një deklarim ose një qëndrim të institucionet të rëndësishme ndërkombëtare që neve në mështesin së fundmi edhe vetë institucioni BE-s, Këshilli i Evropës, po ma mërë menja që opozita duhet të reflektoj karshi këtyre se të ush kërkesa, po edhe karshi interesave të vërtetat të qytetarëve të vendit, fundi-fundit karshi edhe interesave të vëtuzve të tyre.
Zoti Pajaziti tha se të gjitha partit politike në vend, në veçantia të opozitës duhet të marrin mësim nga e kaluara, pasi që askujt nuk i konvenon dhe shërben për avantaj politik gjendja e tanishme. Nga ana tjetër, opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së kuvendit të Kosovës, duke mos përjashtuar sërish përdorimin e gazit lëtësjellës e veprimet e ngjashme. Albulina Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se gjendja nuk ka ndryshuar sa i takon kërkesave të opozitës dhe rrjedhimisht nuk ka as ndryshime në qëndrimet të tyre.
Pra tashmë jemi para një situate kur një kryeministër i cili ka shkelur rënd kushtetutën e Republikës së Kosovës duhet të japë përgjegjësi për këtë duke dhënë dorëheqje. Ne kemi thënë që seancat plenare nuk duhet të thirren për shkak se nuk ka ndryshim të rrethanave, dhe në ndërkohë po presim që qeveria e Republikës Kosovës të reflektojë konkretisht kryeministri Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi. Pra nuk ka kuptim që ta durojmë një kryeministër i cili ka shkel kushtetutën në Republikën. Gjykata vetë ka konfirmuar që po ka pasur shkelje, madje janë shkelur 23 nene.
Kuvendi i Kosovës pritet që të procedojë me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës gjatë muajit shkurt. Këtë e ka konfirmuar vetë kryetari i këtij institucioni, Kadri Veseli. Zonja Haxhiu thot se opozita nuk do të lejojë që zëvendës kryeministri aktual Hashim Thaçi të bëhet presidenti i Kosovës nga legislatura aktuale e kuvendit të Kosovës, pasi që sipas saj legislaturës aktuale i ka humbur mandati. Presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, ka ftuar liderët e partive politike të koalicionit qeverisës dhe atyre në opozitë që të tejkalojnë krizën politike përmes dialogut. Presidentja Ahjaga ka përsëritur se dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nafta së bashku me derivatet e saj, duhani dhe produktet ushqimore janë mallra të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Këto mallra kryesisht importohen nga vendet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të importon gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri tek produktet strategjike. Importi i madh i mallrave ka vendosur Kosovën në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar, kur kihet parasysh niveli i ulët i eksportave të Kosovës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar për nivelin e lartë të importeve që ka Kosova.
Struktura e importeve në Kosovë ka një lëshmëri shumë të madhe, duke filluar u prej produkteve të konsumit ditor e deri tek produktet më strategjike. Por kryesisht në aspektin e hyrave dhe vlerës prinë produktet si nafta për shembull dhe derivatet e saj, pastaj vjen duhani, pastaj kemi automjetet, industria e tekstilit, industria ushqimore dhe të tjera.
Ai tregon se sipas të dhënave të doganave të Kosovës në vitin 2015 ka pasur një import të mallrave prej afër 2.5 miliard euro. Njës të kësaj fushë konsiderojnë se arsyeja kryesore pse Kosova importon numër kaq të madh të produkteve ka të bëjë me faktin se Kosova ka pasur një industri të shkatëruar. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se gjithë industria apo prodhimi i Kosovës ka qenë i shkatëruar me dekada të tëra, gjë që sipas tij ka bërë që Kosova për një kohë të gjatë të mos ketë prodhim. Ai thot se është jo reale të mendohet që në një periudhë të shkurtër kohore të zavendësohen të gjitha produktet që importohen me ato vendore. Megjithatë ai thekson se në disa industri Kosova ka mundësi që të zëvendësojë produktet e importit me ato vendore.
Për shembull, njëra prej industrive që ka pasur rritje viteve të fundit, rritje të konsiderueshme është industria e bujqësisë, më sakt përpunimi i produkteve ushqimore, ku ka një numër të caktuar kompanive të cilat kanë fituar shumë treg në vendin tonë, po edhe kanë arritur që të eksportojnë në vende të tjera. Tani vijnë që të identifikojnë industri të tjera, qëllat kishin më pas mundësi të bëjnë të njëjtën, edhe që të zhvillojnë programe të qeverisë si financiare, po edhe sa i përket resurseve njerëzore dhe lëndëve të para, qëllat do t'i mundsonin aty dhe që ta bëjnë të njëjtën.
Në aspektin ekonomik, shton Nikaj, deficiti i lartë tregtar ka dëmtuar Kosovën. Sipas sti importi i madh i produkteve ka bërë Kosovën të varur nga produktet e shteteve të tjera. Po ashtu si thot ai, kur ka deficit të madh tregtar në një shtet, ka edhe më pak mjete që mund të menaxhon ekonominë e vendit, dhe rrjedhimisht varet nga zhvillimet që ndodhin jashtë vendit. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht ju kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia orientuar drejt rritjes së eksportit, kishin theksuar ata, duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.